Charles de Coster, Till Orange Peagle, část pátá. Brzo byl čas večeře a ta večeře byla jako svatební hostina. Z masa se skouřilo a víno žblunkalo hrdlem. Orange Peagle a Landkrabě byli už rudí jako řežavé uhlí. Orange Peagle se rozjařil, ale Landkrabě byl pořád zamlklý. Malýzy, řekl najednou, vymaluješ mě. Je to velká útěcha pro smrtelného knížete. Může-li potomkům zanechat vzpomínku na svou tvář. Vaše landkraběcí milosti, řekl Orange Peagle, jak kráčíte kázat, tak se stane. Ale zdá se mně nepatrnému a nehodnému tvoru, že by to pro budoucí věky nebyla plná míra potěšení, kdybyste byl na obraze sám. Líp se na něm zaskvíte ve společnosti své nejvznešenější choti landsgraběnky, svých urožených paní a pánů a svých nejsrdečnějších kapitánů a oficírů. A uprostřed všeho toho panstva bude pak vaše i její milost svítit jako slunce mezi lucernami. Máš pravdu, malíři, řekl landgrabě. A co bys považoval za tak velkou práci? 100 zlatých na dlaň. A předem, odpověděl Orange Peagle. Tu jsou na dlaň a předem, řekl landkrabě a dal mu je. Nejmilostivější pane, řekl Orange Peagle, to naléváte oleje do mé lampy. Věřte, že vám bude svítit ke cti. Na zítří ráno poprosil landkraběte, aby se mu ukázali všechny osoby, kterým se dostane cti, že budou vymalovány spolu s ním. I přišel vévoda Luneburský, velitel landsknechtů v landkraběcích službách. Byl to náramný tlusťoch, sotva vlekl naditý břich. Přistoupil k Orange Peaglovi a pošeptal. Nebudu-li na tvém obraze o polovičku outlejší, než mě teď vidíš, dám tě pověsit. A šel. Po něm přišla paní jako tyčka. Na zádech měla hrb a hruď, no tak tu měla jako prkno. Pane malíři, řekla, neuděláš-li mi rovná záda a plnější tělo, dám tě rozštvrtit, jak se to dělá travičům. A šla. Po ní přišla mladá dvorská slečna. Byla svěží a hezká, ale chyběly jí 3 zuby pod horním rtem. Pane malíři, řekla, nebudu-li se na obraze usmívat 32 zuby, rozseká tě můj ženich na kusy. A ukázala na kapitána střelců. Právě toho, který hrál na schodech v kostky, když Orange Peagle přišel do paláce. A šla. A tak se Orange Peaglovi představil jeden po druhém. Když odešel poslední, řekl landkrabě. Zalže-li tvůj štětec jen o čárečku, dám ti useknout hlavu jako kuřeti. Useknout hlavu, rozštvrtit, rozsekat, pověsit, myslel si Orange Peagle. To už bude chytřejší nemalovat vůbec. Však si dám pozor. Kde je síň? Optal se landkraběte. Kterou mám vyzdobit svým obrazem. Pojď za mnou, řekl landkrabě a ukázal mu velkou síň s holými stěnami. Tu je síň, řekl. Milostivý pane, řekl Orange Peagle, dej na zdi zavěsit velké záclony, aby mi na mokrou malbu nesedaly mouchy a prach. Stane, jak si přeješ, řekl landkrabě. Když záclony byly zavěšeny, požádal Orange Peagle, aby mu dali 3 učedníky na tření barev. 30 dní Orange Peagle a učedníci hodovali a měli se dobře při skvělých krmičkách a starém vínku. Na práci ani nesáhli. Do síně totiž nesměla ani noha. 31. dne landkrabě nakoupil dovnitř. No, tyle, řekl landkrabě, kde jsou podobizni? Už rostou jako z vody, řekl Orange Peagle. Mohl bych se podívat, zeptal se landkrabě. Ještě byste na nich neviděl pravou podobu milosti, odpověděl Orange Peagle. 36. dne landkrabě znovu nakoukl do dveří a řekl, no tyle, už to máš vyvedeno. Orange Peagle odpověděl, už vyvádím, vaše milosti. 60. dne přišla landgrabité trpělivost i vpadl z hurta do síně a řekl: i hned mi ukážeš, co jsi namaloval. Ulenšpígl odpověděl: zajisté, vaše milosti, v tu chvíli ukážu. Ale neražte odhrnout záslonu, dokud zde nebudou všichni páni a všechny urozené paní vašeho dvora.
Proti tomu nic nemám, řekl landgrabě.
Všichni přišli na jeho rozkaz. Ulenšpígl stál před staženou záslonou a pravil: pane landgrabě, milosti vaše, a vy, paní landgrabienko, a vy, milostiný pane vévodo z Luneburku, a vy, sličné paní a stateční kapitáni, zde za tou záclonou jsem podle svého nejlepšího umění a domění vymaloval vaše tváře, jednak líbezné, jednak rekovné. Každý z vás se i hned pozná. Rádi byste se už viděli, a dobře tak, ale račte okamžiček poschovět a vyslechnout ode mne slovíčko, anebo snad i o nějaké víc než jen jedno. Slyšné paní a udatní páni kapitáni, kterýkoliv z vás je z urozené krve, každý takový a každá taková uvidí můj obraz a bude jej chválit a vynášet. Je-li však někdo z vás původu z prostého a zrozen toliko z nehodného lidu obecného, takový a taková neuvidí než bílou zeď. A teď račteš otevřít své urozené oči. Po těch slovech odhrnul záclonu a pokračoval: vidí tu nádheru jen urozený pán a urozená paní. I bude se říkat: nevidomý jako sprosták, jasnozřivý jako šlechtic. A tu všichni vyvarovali oči, předstírali, že vidí obraz, ukazovali na jednotlivé tváře na obraze, tvrdili, že jsou výborně vystiženi, ale ve skutečnosti viděli jen holou zeď. A to je strašně mátlo. A šel na ně strach, že by se mohli prozradit. S dvorskou společností přišel do síně také Šašek. Ten teď vyskočil 3 stopy vysoko, zazvonil rolničkami a provolal: a mějte si mě za chlapa z prostého, za chlapa s prostým sprostáctvím až pokrk naditého. A já jen přece jen budu tvrdit a troubami a pozouny do světa budu, že vidím jen holou zeď, bílou zeď, dočista nahatou zeď, aby mi tak byl pán Bůh milostich a všichni svatý s ním. Ulenšpígl ale řekl: blázenli se rozhovoří, ke dveřím jdou moudří tvoři. A už chtěl zmizet z paláce, ale landgrabě ho zadržel za rukáv a pravil: ty blázne, bláznovská, světem chodíš, krásu a dobrotu vynášíš, hlouposti se splná hrdla směješ, tváří v tvář kolika urozeným paním a nárabným pánům píše erbovní a panské se posmíváš. Ty blázne, bláznovská, však budeš ještě viset pro své nekázané promlouvání. Bude-li oprátka ze zlata, odpověděl Ulenšpígl, přetrhne se strachy vedví, jakmile mě uvidí. Tu máš, řekl landgrabě a dal mu 15 zlatý. Tu máš jeden konec oprátky. Děkuji vám z toho srdce, milostivý pane, odpověděl Ulenšpígl. Z té oprátečky dostane každá hospoda u cesty nitku, zlatou nitku. Ta udělá boháče v krčemných vidřiduchů. A vesele odjel na svém oslu a pero na klobouku se mu kolébalo ve větru. Listí na stromek zežloutlo a začal foukat podzimní vítr. Kathleen se někdy na chvíli zpamatovala ze své pomatenosti. Dovedla pak dotýkáním a slovy vnuknouti dceři Nele sílu takovou, že Nele viděla na velikou dálku, co se děje na náměstí, na ulicích i v dome. Toho dne byla Kathleen při smyslech a obědvala s Klásem, Setkým a Nele kuřátka na oleji a zalévali je ležákem. Klás řekl: dnes se vzdává trůnu jeho svaté veličenstvo Karel V. Nele, srdíčko moje, mohla bys snad vidět až do Bruselu v Brabansku?
To mohu, odpověděla Nelo.
Dáli mi Kathleen sílu. Kathleen posadila dívku na lavici, promlouvala k ní a vkládala na ní ruku. A Nele usnula hlubokým snem. Tu jí řekla Kathleen. Vejdi do zahradního domku, kde rád prodlévá císař Karel V.
Jsem, řekla Nele tichým a přerývaným hlasem, jako by lapala dech,
v malé síni. Zdi jsou pomalovány zelenou olejovou barvou. V síni je jakýsi muž. Mohlo by mu být nějakých 54 let. Je holohlavý a šedivý. Vousy má rusé. Brada mu trčí do vzduchu a v šedivých očích má škaredý pohled. Samý úskok. Krutost, ale i předstíraná dobrota. Tomu člověku říkají jeho svaté veličenství. Vedle něho je někdo jiný. Je to mladý člověk. Obličej má škaredý jako opičák s vodnatelnou hlavou. Toho jsem viděla v Antwerpách. Je to král Filip. Jeho svaté veličenstvo mu teď vyčítá, že nebyl v noci doma, že někde hýřil v neřestné společnosti. Říká mu, že jeho vlasy páchnou krčemním puchem. Král odpovídá jeho svatému veličenstvu, že ve všem poslechne. A teď jeho veličenstvo kašle a pak se napije vzácného vína. Teď se obrací k Filipovi a říká: brzo uvidíš zemské stavy, preláty, šlechtice a měšťany, prince oranžského mlčenlivce, Egmonta marnivého, Horna neoblíbeného, Brederoda lva a všechny rytíře zlatého rouna, jejichž velmistrem tě udělám. Uvidíš tam 100 dětinů. Každý z nich by si uřízl nos, kdyby jej směl nosit na zlatém řemtězu na znamení, že je víc než jiní. Teď mění ho v svaté veličenstvo hlas a praví zarmouceně Filipovi: víš, že se chci vzdát trůnu v tvůj prospěch. A bude to náramná podívaná. A budu mluvit k velkému shromáždění. Ač přitom budu škytat a kašlat, neboť odjakživa jsem a vždycky jsem se přejídal. Synu, a byla by to od tebe velká zatvrzelost, kdybys po mých slovech neuronil nějakou tu slzičku. Uroním, otče, odpovídá král Filip. A teď, říká jeho svaté veličenstvo sluhovi, jmenuje se Dubois. Dubois, dej mi kousek madérského cukru, mám škytavku. Jen aby mě to nepopadlo, až budu mluvit před shromážděním. Ta včerejší husa, ta mi dává, co proto. Což abych vypil pohár orleánského? Ne, ne, to je příliš trpké. Což kdybych snědl několik ančoviček? Taky ne, ty jsou samý olej. Dubois, dej mi římského vína. Dubois podává jeho svatému veličenstvu víno, pak je obléká v kabát z karmazinového aksamitu a přes kabát mu dává zlatý plášť a pás s mečem. Do rukou mu dává žezlo a říšské jablko a na hlavu mu klade korunu. Teď vychází jeho svaté veličenstvo ze zahradního domku a jede na malém mesku. S ním král Filip a mnoho urozených pán. Už jsou před velkou budovou, říkají tomu palác. A tam na ně v jedné komnatě čeká urostlý a štíhlý člověk v bohatém šatu. A tomu říkají oranžský. Jeho svaté veličenstvo mluví k tomu člověku a říká mu: vypadám dobře, bratranče Viléme? Ale ten člověk neodpovídá. Teď říká jeho svaté veličenstvo a napůl se směje a napůl zlobí. Což budeš věčně němý, bratranče, i tenkrát, máš-li starému haraburdí povědět pravdu? Mám vládnout dál, či se mám poděkovat, mlčedlivý? Vaše svaté veličenstvo, odpovídá ten hubený. Když přijde zima, padá listí i z nejsilnějších dubů. Bijí 3 hodiny. Ty nemluvo,
praví jeho veličenstvo. Pojď, opřu se o tebe. A vejde s ním a s družinou do velké síně a usedá pod baldachínem na tribuně vyčelouněné karmazínovým hedvábným a koberci. Jsou tam tři křesla. Jeho svaté veličenstvo sedí na prostředním. To má bohatší zdobu než obě ostatní a skví se nad ním koruna císařská. Král Filip usedá na druhé a třetí je pro nějakou paní. To asi pro král. Po pravici i po levici sedí na čalouněných lavicích mužové v červeném šatu. Kolem krku mají ovci ze zlata. Za nimi stojí několik pánů. Jistě to budou princové a velmoži. Naproti a níž, než je tribuna, sedí na nepotažených lavicích muži v soukených šatech. Slyším, jak říkají, že sedí na tak skromných místech a v tak skromném šatu proto, že jedině oni platí všechny berně a dávky. Všichni vstali, když jeho svaté veličenstvo vešlo do síň. Jeho veličenstvo se však ihned posadilo a kynulo všem, aby usedli rovně. Teď povídá jakýsi stařec ze široka o své dně a teď podává jakási žena, to asi královna, jeho svatému veličenstvu pergamenový svitek a na tom je napsáno, co jeho svaté veličenstvo teď kašlavě čte dutým a tichým hlasem. A říká, podnikl jsem přemnoho výprav do Španěl, do Itálie, do Nizozemska, do Anglie a do Afriky. To všechno na počest Bohu, pro slávu svých zbraní a pro blaho svých národů. Po dlouhé řeči praví jeho svaté veličenstvo, že je usláblé a že hodlá korunu španělskou vložit do rukou svého syna. Teď pláče. A všichni pláčou s ní. Král Filip vstává a padne na kolena. Vaše svaté veličenstvo, praví, což smím přijmout tuto korunu z vašich rukou, když vy jste dosud schopen nosit ji? Jeho veličenstvo mu šeptá, aby laskavě promluvil k mužům na potažených lavicích. Král Filip se k ním obrací a praví pronikavým hlasem a nepovstává je. Rozumím sice francouzsky, ale neumím tím jazykem promlouvat. Slyšte, co vám místo mne poví biskup Araský, pan Granvela. Tos nedobře, řekl synu, praví jeho veličenstvo svaté. A opravdu, schromážděný reptá. Paní, teda totiž královna, velebí teď císaře. A teď tak činí jeden starý učený pán a císař mu děkuje kývnutím ruky. Teď jsou obřadnosti a řeči skončeny. Jeho svaté veličenstvo zprošťuje své podané přísahy, kterou se zavázali k věrnosti, podpisuje přichystané listiny, vstává z trůnu a usazuje na trůn svého syna. A všechno v síni pláče. Teď se vracejí do zahradního domku. Už jsou zas v tom zeleném pokoji. Jsou sami. A dveře jsou zamčeny. Jeho svaté veličenstvo propuká v hlaholný smích a praví králi Filipovi. Viděl, škytá a směje se a mluví. Jak málo stačí, aby ti dobráci byli dojati? Jaké to byly potoky ses? A ten tlustý mes brečel na konci svého dlouhého žvanění jak tele. I ty ses zdál dojat, ale ne dosti. To tedy jsou podívané a teátry, jakých je lidu třeba. Synu můj, čím víc se národ naplatí, tím víc nás miluje. V Německu jsem trpěl protestanty. V Nizozemsku jsem je pádně pronásledoval. Kdyby německá knížata byla katolická, byl bych se stal protestantem. A byl bych zabavil jejich majetek. Věří v pravost mého horlení pro víru římskou a litují, že je opouštím. 50 000 nejlepších mužů a nejlíbeznějších dívek jsem v Nizozemsku připravil o život pro jejich kacířství. Teď odcházím a oni truchlí. i když ani nepočítám, co všechno jsem jim zabavil. Zaplatili mi na dávkách víc než Indie a Peru. A oni jsou smutní, že mě ztrácejí. Roztrhal jsem mír s nimi. Zdolal jsem Chend. Potlačil jsem všechno, co mi mohlo být v cestě. Svobody, práva a výsady. To všechno zmizelo s vládou jen moji úředníci. Ti dobráci myslí, že mají svobodu, protože trpím, aby si stříleli ze samostřílů a nosili v průvodech své cechovní korouhve. Pocítili mou panskou pěst. Strčil jsem je do klese a tam dějím blaze. Prospěvují si a oplakávají mě. Synu, buď k ním takový, jako jsem byl já. Laskav slovy, tvrdý činy. Lízej, abys nemusel kousnout. Přísahej jim den co den na jejich svobody, práva a privileje. Ale kdyby se ti z nich mohlo vzejít nebezpečí, zahalat je, jsou ze železa. Sáhneš-li na ně váhavou rukou a jsou ze skla, popadneš-li je silnou paží. Trestej kacíství nikoliv proto, že se uchyluje od římské víry, ale proto, že by zde v Nizozemsku podkopalo naši moc. Kdo jdou proti papeži, jenž má korunu trojnásobnou, rychle by se vypořádali s panovníky, kteří mají jenom jednu korunu. Udělej ze svobody svědomí zločin urážky veličenstva a trestej ten zločin zabavením majetku. A budeš pak dědit, jako já jsem po nich dědil po celý život. A až se jednou budeš loučit s trůnem, řeknou: Och, náš dobrý panovník. A budou tě oplakávat. Už teď nic neslyším, pokračovala Nell, neboť jeho svaté veličenstvo spí a král Filip se na něho dívá bez jiskřičky citu. Potom Catelyn vzbudila dceru z jejího těžkého snu. A Klaas se přemítavě díval do plamene, který šlehal z krbu. Když se Ulenšpík rozloučil s landkrabětem Hesenským a jel na oslu přes velký rynek, potkal několik pánů a paní, ti se zle mračili, ale z toho on si málo dělal. Netrvalo dlouho a dostal se do území vévody Lunenburského a tam uviděl na silnici houfec rozjařených chlapíků. Byli to veselí vlánomé ze Svísu. Bratrstvo, jehož členové si každou sobotu uložili něco peněz, aby se jednou za rok mohli podívat do Německa. Zpívajíce jeli na otevřeném voze, někteří s velikým lomozením vyhrávali na píšťalu, housle, violy a dudy. Podle vozu šel Tlouštík, hrál na Rommelpot a vykračoval si v naději, že mu trochu splaskne břich. Chlapíkům právě zbývala už jenom poslední zlatka. I bylo jim setkání s Ulenšpíglem právě vhod. Zašli s ním do hospody a zaplatili mu víno. A to on rád strpěl. Viděl však, že bratříci na sebe mrkají a že se smějí, když mu nalévají. I větřil nějakou čertovinku. Vyšel ven a poslouchal u dveří a slyšel, jak Tlouštík praví. To je ten landkrabicí malíř. A landkrabě mu dal přes 1000 zlatých za obraz. My ho teď pohostíme, avšak on nám to vrátí dvojnásob. Amen, řekli ostatní. Ulenšpíl šel a odvázal svého neosedlaného osla 1000 kroků od hospody. Dal jednomu děvčeti 2 groše, aby hlídalo osla. Vrátil se do hospody a posadil se k bratříku. Ti mu nalévali a platili za něj. Ulenšpígl zacinkal v kapse landkrabicími zlaťáky a řekl, že právě prodal jednomu sedláku svého osla za 17 tolarů stříbra. Cestovali dále, jedli, pili, zpívali a hráli. Tak se dostali do vesnice, kde hned na kraji byla hospoda u kotýlku. Z hospody voněla vůně pečínky. Tlouštík zašel k hospodskému, ukázal na Eulenspiegela a řekl: to je ten landkraběcí malíř, ten zaplatí za všechny. Hospodský uslyšel cinkat zlaté a tolary v Eulenspiegelově kapse i začal nosit jídlo a pití. Eulenspiegel jedl a pil, co hrdlo ráčilo. A pořád mu cinkali v kapse peníze. A najednou si plácal na klobouk a řekl, že tam má svůj největší pokládeček. Pak pili a hodovali dva dny a noc. Potom řekli veselí bratránci Eulenspieglovi: teď zaplatíme a půjdeme. Eulenspiegel odpověděl: když krysa v síru sedí, zda rychle zmizet hledí? A oni řekli: to nehledí, to je pravda. A když se člověk má dobře, ptá se snad po prachu silnic a po vodě studánek plné pijavic? Tu řekli: to se neptá, to je pravda. Tak tedy, pokračoval Eulenspiegel, zůstaneme tady tak dlouho, dokud stačíme tolary a zlaťáky a nalévat nám do hrdla budou nápoj, z něhož je člověku veselo. A kázal hospodskému, aby přinesl ještě víno a uzenice. Zatímco pili a jedli, řekl Eulenspiegel: já platím, dnes dělám landkraběte a kdyby můj měšec byl prázdný, co byste udělali, tovaryši? Vzali byste můj klobouk a v jeho prsti byste našli samé karoly v dýnku i po stranách. Ukáž, my si hmátneme, volali všichni najednou a cítili mezi prsty samé karoly. Ale jeden z nich hladil klobouk s takovou láskou, že mu jej Eulenspiegel vzal z ruky a řekl: ty urputný dojít, počkej, až bude čas podojit. Bratánek řekl: dej mi polovici svého klobouku. No to nedám, řekl Eulenspiegel. Měl bys pak bláznivý mozek, půli ve stínu a půli na sluníčku. Potom podal klobouk hospodskému: schovej mi ten klobouk, je tu horko. A já teď musím na stranu. Šel a hospodský uschoval klobouk. Eulenspiegel však vyšel z hospody, běžel k svému oslu a dal se na něm po silnici, která vede do Emdenu. Když se nevracel, zahovořili veselí bratránkové v hospodě, že by byl ujel a kdo zaplatí útratu. Hospodský dostal strach a rozřízl nožem Eulenspiegelův klobouk. Ale místo karolů zlaťáků našel mezi prstí a podšívkou jen samé měděné mince. I pustil se do veselých bratránků. I vy, taškáři jediní, nehnete se mi odtud, leda, že byste šli v košili. I museli se dočista vysvléci a nechat mu tam své šaty. Táhli pak pouhé košily přes hory a doly. A kdo je viděl tak zubožené, rád jim dal kus chleba, trochu piva a někdy dokonce i kousek masa, neboť všude vypravovali, že je tak vyplundrovali berkové pocestní. A všichni dohromady měli jen jediný pár gatí. A tak se vrátili do Sluisu košilatí. Ale pořád ještě tančili na voze a Rommel pod jim stále vyhrával. Zatím se Eulenspiegel na svém oslu ubíral zeměmi a bařinami vévody Luneburského. Vlámové říkají tomu vévodovi vodní páneček, protože je u něho pořád mokro. Jeff poslouchal svého pána jako pes, pil hnědé pivo, tančil líp než maďarský mistr tance, dělal mrtvého a lehal si na dané znamení na hřbet. Eulenspiegel věděl, že vévoda je rozezlen, protože si Eulenspiegel dělal z něho blázna u landkraběte Hesenského a že Eulenspiegelovi zakázal přístup do svých zemí pod trestem oběšení. Najednou spatřil přicházet jeho vévodskou výsost. Věděl, že je to pán z hurta na kvašení, i jal ho strach. Řekl svému oslu: Jeffe, To je jeho milost, pan vévoda Luneburský. Krk mě svědí, jen aby mě nepřišel podrbat kat.
Jeffe, podrbáníčko mám rád, pověšeníčko však nikoli. Považ, že jsme bratři, jak bídou, tak i dlouhýma ušima. Považ také, jak dobrého přítele bys ztratil, kdybys ztratil mne, a utíral si oči a osel hýkal.
Eulenspiegel pokračoval. Žili jsme si spolu zvesela, nebo taky smutně, jak nám padla planeta. Vzpomínáš si, Jeffe? A osel hýkal jako divý, neboť měl hlad. A ty na mne nikdy nezapomeneš, pravil jeho pán. Neboť není přec nad přátelství, které se směje stejnou radostí a pláče stejnou bolestí. A teď, Jeffe, se hezky polož na hřbet.
Hodný osel poslechl. I viděl vévoda najednou osla, který má všechny čtyři nohy ve vzduchu. Eulenspiegel se rychle posadil oslu na břicho. Vévoda zatím přišel zcela blízko, poznal Eulenspiegla a řekl: co tu pohledáváš? Nevíš, že jsem dal vyhlásit vyhláškou, že budeš oběšen, páchneš-li svou zaprášenou nohou do mé země?
Eulenspiegel odpověděl: vaše milosti, smilujte se nade mnou. Potom ukázal na osla a řekl: podle starého práva a zákona má každý svobodu, kdo prodlévá mezi svými čtyřmi sloupy.
Vévoda chvíli mlčel a pak odpověděl: hybaj z mé země, anebo zemřeš.
Milostivý pane, řekl Eulenspiegel, rád bych hybal, kdyby mi zlatka nebo dvě pověděli, kam mám hybat.
Ty lotříku, řekl vévoda, není dost na tom, že přestupuješ má přikázání. To ty chceš, abych ti ještě dal i peníze?
To musím, řekl Eulenspiegel, což je snad smím vozit.
A vévoda mu dal zlatku. To řekl Eulenspiegel svému oslu. Jeffe, Jeffíčku, vstaň a vzdej milostivému pánu úctu. A osel vstal a zajíkal. A pak se brali dál.
Kapitola 10. Eulenspiegel se dostal do Norimberka a tam se vydával za znamenitého lékaře, velkého býce nemocí, věhlasného krotitele horeček, zimnic a třesavek, pověstného vymetače moru a slinoucí metlu a karabáč na každý svarab a prašivin. Bylo tam ve špitále tolik lidí, že nevěděli, kam je uložit. Mistr špitální se dozvěděl, že do města zavítal slovutný doktor, i zašel k němu a ptal se ho, je-li pravda, že dovede vyléčit každou nemoc.
To dovedu. Jen poslední ne, odpověděl Eulenspiegel.
Ale slibte mi 200 zlatých za vyléčení všech ostatních nemocí a neodejdou-li vám pak všichni nemocní ze špitálu a nebudou-li tvrdit, že jsou zdraví jako rybička, nechci z těch 200 zlatých ani vindru.
Na zítří zašel pak do špitálu a tvářil se slavnostně a důstojně jako nějaký opravdu náramný doktor. V jizbách si vzal každého nemocného stranou a řekl mu: přísahaj mi, že nepovíš živé duši, co ti teď pošeptám do ucha. Jakou nemocí trpíš? Nemocný pověděl a slíbil, že bude mlčet.
Věz, řekl Eulenspiegel, že jednoho z vás spálím na popel a zaživa a připravím z toho popela divotvorný lektvar, který dám pít všem ostatním nemocným. Kdo nemůže na nohy, bude spálen. Zítra přijdu, zůstanu s mistrem špitálním před domem a budu na vás všechny volat. Kdo není nemocen, zbal si ranec a pojď.
Na zítří přišel Eulenspiegel před špitál a zakřičel: tu se všichni nemocní, chromí, kašlaví, chrchlaví, horečkou zužovaní, hrnuli ze dveří. A vyšli na ulici i takoví, kteří už 10 let nevstali z lože. A oni řekli, že jsou zdraví a že mohou na nohy, neboť se báli upálení zaživa. I pravil Eulenspiegel
mistru špitálním. Dej mi peníze, jak jsi slíbil. Všichni jsou venku a říkají sami, že jsou uzdraveni. Mistr špitální mu dal 200 zlatých a Eulenspiegel šel po svý. Příštího dne se však nemocní zas hrnuli do špitálu a byli bídnější než předtím, výjima jediného. Ten se uzdravil na čerstvém vzduchu, oslovil to kořálkou a teď si prospěvoval po ulicích. Ať žije slavný doktor Eulenspiegel. 200 zlatých mistra špitálního Eulenspiegel vydal za dalšího putování. Tak se dostal s prázdnou kapsou do Vídně a vstoupil do práce u kováře. Ten měl zvyk, že pořád nabádal tovaryše, aby se při dmíchání řídili podle něho. Křičel na pořád. Hejho, za mnou směchem, za mnou směchem. Když jednou šel mistr do zahrady, oddělal Eulenspiegel měch, naložil si jej na ramena a šel za mistrem. Mistr vyvaroval oči, ale Eulenspiegel řekl: Mistře, říkal jste za mnou směchem, tak kam je mám položit? Potom hned skočím pro ten druhý. Milí tovaryši, řekl mistr, tak jsem to nemyslil. Dej měch tam, kde si ji vzal. Ale mistr nebyl nedovtipa a umínil si, že dá Eulenspiegelovi co proto. I vstával den co den o půlnoci, vzbudil tovaryše a kázal jim pracovat. Tovaryši pravili: Mistře, co náš zbudíš o půlnoci? Mistr odpověděl: To mám tak ve zvyku, že první týden nedovolím tovaryšům zůstat v posteli déle než půlku noci. Příštího dne probudil tovaryše zase o půlnoci. Eulenspiegel spal na půdě. Když mistr volal, aby všichni vstali, naložil si Eulenspiegel postel na záda a sestoupil s ní do kovárny. Mistr se ho zeptal: Zbláznil se? Proč nenecháš postel tam, kde je? A Eulenspiegel řekl: To mám tak ve zvyku, že první týden ležím půlku noci na posteli a půlku pod ní. A hele, odpověděl mistr, a to já zas mám ve zvyku, že nestydaté tovařiše vyhodím na ulici a dovolím jim, aby první týden leželi na dlažbě a druhý pod ní. Třeba ve vašem sklepě, pane mistře. U vašich pižních sudů, řekl na to Eulenspiegel. A zasputoval po flanderských silnicích a měl hlad a měl žízeň. Pokoušel se rozesmát lidi, ale nějak se mu to nedařilo. Bylo to v zimě, sněžilo, pršelo, i krouby padaly. Šel-li nějakou osadou, zbíhaly se mu sliny v úste, když viděl psa někde u zdi ohryzovat kost. Toužil po jediné zlatce a hledal a hledal. Když hledal nahoře, viděl holuby. Ti pouštěli ze střechy holubníku bílé kotouče na cestu, ale zlatky to nebyly. Hledal po zemi, ale ani jediná zlatka nekvetla mezi kameny. Hledal vpravo a viděl škaredý mrak. Sunul se po nebi jak veliká kropenka. Eulenspiegel však věděl, že z ní dozajista nebudou krápat zlatky. Hledal nalevo a viděl kaštan, strom, který mu nebyl k ničemu. Ach, řekl, proč jenom nejsou žádné zlatkové stromy? To by byly stromy, panečku. V tom se mračno protrhlo a kroupy jak obrázky se sypaly na Eulenspieglova záda. Dal se do klusu a říkal si: Není to má vina, že se tak vláčím po světě? Proč nejsem císař? Ten se nevláčí. A utíkal a říkal si: Chudinko nose můj, brzo budeš proděravěn tak, že by z tebe mohla být pepřenka na tabuli pánů, na něž nikdy nepadají kroupy. A utíral si tváře a řekl: Z vás budou dobré sběračky pro kuchaře, kteří se potí u krbů. Ach, z jakých dálek vysíláte ke mně svou vůni, vy omáčky. Mám hlad, mám žízeň a hlavně hlad. Nežaluj, mé prázdné břicho, nekručte, vy má truchlivá střeva. kde se to jenom pořád schováváš, štěstěno? Doveď mě na místo, kde je něco k snědku. A jak tak k sobě promlouval, vyjasnilo se nebe, sluníčko zasvítilo, kroupy přestaly padat. Olenšpík řekl: dobrý den, sluníčko, příteli můj jediný, viď, přicházíš, abys mě osušilo. Ale pořád ještě běžel, neboť mu byla zima v promoklých šatech. Najednou uviděl z dálky černobílého psa. Pes běžel s vypazeným jazykem a vypoulenýma očima rovnou k němu. Ten pes, řekl si Eulenspiegel, je pominutý. Popadl velký kámen a vyleze na strom. Když seděl v rozsochu první větve, přiběhl pes a Eulenspiegel mu hodil kámen na hlavu. Pes se nemotorně drápal na strom, aby Eulenspiegla kousl, ale nedostal se nahoru a náhle padl a zcepeněl. Eulenspiegel slezl ze stromu, podíval se psu do chřtánu a viděl, že není vyschlý, jak tomu bývá u pominutých psů. Kůže byla pěkná a hodila se na prodej. Stáhl ji, vypral, pověsili na hůl a nechali na slunci trochu uschnout. Pak si dal do tlumoku. Hlad a žízeň ho trápili na pořád. Vešel do několika selských stavení, ale neodvážil se nabídnout kůži na prodej, neboť se bál, že pes by mohl být právě z tohoto domu. Prosil o chleba. Nedali mu. Přišla noc. Nohy jej už nenesly. I vešel do hospůdky. Tam viděl, jak stará hospodská hladí starého kašlavého psa. Jeho kůže se podobala kůži v Eulenspieglově tlumok. Odkud pak, poutníče? Ptala se stará hospodská. Eulenspiegel odpověděl: vracím se z Říma. Uzdravil jsem tam papežova psa ze psinky. Ty jsi tedy viděl papeže? Ptala se hospodská a dala mu sklenici piva. Eulenspiegel se napil a řekl: políbil se mu svatou nohu a svatý pantofel. Pes hospodské kašlal, ale nic nevykašlal. Tak hluboko to v něm vězelo. A kdy to bylo? Vyzvídala hospodská. Před minulý měsíc, odpověděl Eulenspiegel. Už na mne v Římě čekali. Zaklepám na bránu. Kdo je? Ptá se arcikardinální, arcitajný a arcimimořádný velkomoří jeho velesvaté svatosti. To jsem já, povídám. Milostivý pane arcikardinále, přicházím až z Flander, abych políbil papeži nohu a vyléčil jeho psa z psinky. Aha, tak to si ty, Eulenspiegle, povídá za dvířky na druhé straně papež. Rád bych tě uvítal, ale není teď možná. Svaté degrety mi zakazují ukázat se cizím lidem, když mě můj arcibradýř holí svatou břitvou. Běda já, nešťastník, povídám já. Přicházím z takové dálky, abych políbil nohu vaší svatosti a vyléčil svatosti na pejska z psinky. A teď se mám vrátit s nepořízenou? No to ne, povídá svatý otec. Potom slyším, jak volá: arcikomoří, přišoupněte mou židli až ke dveřím a otevřete dole dvířečka. Tak se stalo a dvířečky povylezla noha se zlatým pantoflem a hromovým hlasem zazněla slova: to je hrůzostrašná noha knížete knížat, krále králů, císaře císařů, políb, křesťané, svatý pantofel. A já políbil svatý pantofel a můj nos byl prosáklý nebeskou vůní z té nohy. Pak se dvířka ve dveřích zavřela a znovu se ozval ten strašný hlas a kázal, abych počkal. Znovu se otevřela dvířka ve dveřích a vylezl z nich pes, prašivý, krhavý, kašlavý, jako měch nafouklý, a břicho měl takové, že se valil na roztažených nohách. Na novo mi svatý otec ráčil oblažit zvukem svého hlasu a řekl mi: Eulenspiegle, vidíš tam před dveřmi mého pejska, tu psinku, a ostatní nemoci si uhonil tím, že hryzal kosti kacířů. Moji lidé mu je totiž nalámali do žrádla. Vyléči jej, synu můj, Nebude-li ti to na škodu? Když to Eulenspiegel pověděl, řekla hospodská, pij, synáčku. A on řekl, jen nalévej a budu pít. Potom pokračoval. Dal jsem pejskovi projímadlo, učiněný kouzelní nápoj. Sám jsem si jej připravil. Pejsek po něm močil 3 dny a 3 noci a pak byl zdráv jako rybička. Ježíš Maria Josef, zvolala hospodská, pojď sem, chlapče zlatá a poutníče slávná a dej mi pusu. Viděl jsi papeže a uzdravil mu pejska, no tak to uzdravíš i mého pejsánka. Ale Eulenspiegel nestál ani trochu o její pusu a řekl, kdo se svými rty dotkl svatého pantofle, nesmí po 2 roky nikomu dát pusu, ani obyčejnou, ani štípanou. Místo pusy mi dej raději pár pěkných roštěnek, nějakou tu klobásu a slušnou mírku piva. A já tvému pejsánkovi pročistím hlas tak, že bude prospěvovat ave v hromdur na kůru hlavního chrámu. Říkáš-li pravdu, žadonila babice, celou zlatku ti za to dám. Však udělám, co jsem řekl, odvětil Eulenspiegel. Ale až po jídle. Ona mu donesla všechno, co si přál. Jedl a pil a starý pes mu položil tlapy na koleno, aby dostal kost. Eulenspiegel mu jich dal několik. Pak řekl hospodské, kdyby u tebe někdo jedl a pil a nezaplatil, jak pak bys s ním naložila? Hospodská řekla, takovému darobákovi bych svlékla jeho nejlepší šaty. Dobře tak, řekl Eulenspiegel. Potom vzal psa pod paží a šel s ním do chléva. Tam ho zavřel s jeho kostí. Z tlumoku vzal kůži mrtvého psa. Vrátil se k hospodské a ptal se jí, trvá-li na tom, že by neplatícímu hostu svlékla jeho nejlepší šaty. No to bych udělala, řekla babice. Dobrá, řekl Eulenspiegel. Ten pes jedl z mého jídla a nezaplatil mi. A podle tvého mravu se mu tedy svlékl jeho nejlepší šaty a ukázal jí kůži mrtvého psa. Achich, achich, rozbrečela se baba. Je to ale krutost od tebe, pane lékaři, ubohý pejsánek. Jsem vdova a on mi byl jako dítě. Co jsi mi ho vzal? Byl to na celičkém světě můj jediný přítel. Když je po něm, nechci žít už ani já. Já ti ho tedy zkřísím z mrtvých, pravil Eulenspiegel. Ty, že mi ho zkříšíš z mrtvých, řekla hospodská. A bude se zas ke mně lichotit? A bude se zas na mě dívat? A bude mě zas olizovat? A bude zas, když mě uvidí vrtět svým ubohým pahýlečkem zadu? Jen to pro Boha udělejte, pane lékaři, a já vám udělám pomyšlení a fůru jídla donesu a dočista zadarmo. Krmičky nejvýbornější a ještě ráda zaplatím a víc než jen zlatku. Zkřísím ti ho, řekl Eulenspiegel. Ale k tomu potřebuji teplou vodu a syrop, abych hezky sklížil švy a spáry a jehlu a nit a kapánek omáčky z pečínky. Až ho budu křísit, musím být sám, jinak by se to nepodařilo. Babice mu dala, co žádal. On vzal kůži mrtvého psa a šel do chléva. Tam pomazal čeník starého psa omáčkou a pes proti tomu pranic neměl. Syrobem mu namazal přes břicho tlustou čáru. Namazal mu syrop i pod tlapy a ocas mu polil omáčkou. Potom zavolal 3x velkým hlasem. Vstaň, 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 tak ti kážu, pse ubohý, vzhůru na nohy, na nohy. Potom hodil kůži mrtvého psa do tlumoku a živého psa hnal do hostinské jizby. Když hospodská viděla svého psa živého a jak se olizuje, chtěla ho obejmout, ale Eulenspiegel nedovolil a řekl, nesmíš se s ním pomazlit, dokud si jazykem neumije ten syrop na těle, teprve pak budou švy v kůži pevně sedět. A teď mi dej mých 10 zlatých. Řekla jsem jen 1 zlatku, odpověděla babice. Jo, 1 za operaci a 9 za vzkříšení, řekl Eulenspiegel a ona mu je dala. Když odcházel, hodil Eulenspiegel kůži mrtvého psa. Tady tu starou kůži dobře schovej, přijde ti vhod na vysprávku jeho nové kůže, až ní bude nějaká díra.
Tak tady to máš.